Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Subolli dhe së bashku me producentin Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Isa Mustafa fiton edhe një tjetër mandat në krye të lidhjes demokratike të Kosovës. 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor, thot UNICEF-i. Mos zgjidhja e kontestave historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për më shumë hollësi, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lidhja demokratike e Kosovës ka rizgjithur me aklamacion edhe për një mandat Isa Mustafa në krye të partisë. Kuvendi në ndëzgjedhore kësaj partije u mbajt me dy herë të mbyllura për medje. Holsit në sjell Flandra Marmullaku.
Lidhja demokratike e Kosovës në kuvendin e nëndëzgjedhore ka zgjedhur me aklamacion Isa Mustafa në mandatin e tretë për kryetar, i cili ishte edhe kandidati i vetëm për udhëheqjen e partisë. Mustafa, pas përfundimit të procesit zgjedhor që zgjati rreth 2 orë me 2 herë të mbyllura, tha se ka qenë një proces demokratik dhe i hapur, duke ofruar mundësinë për të gjithë që të garojnë.
Mund t'ju them se LDK demokracia është pak më rëndë se sa në subjektet e tjera, sepse duhet punojmë mjaft shumë në përgatitje të kuvendeve të tilla dhe të ngjarjeve të tilla, të harmonizojmë shumë kërkesa, të dëgjojmë shumë vërejtje, shumë sugjerime dhe të zhvillon një proces demokratikit që li e keni pasen nga njerë nuk është shumë i letë. Qëllimi këti procesi ka qenë që ne të forcojmë edhe matutje lidhën demokratike të Kosovës.
Por, Fatmir Sejdiu, ish kryetari lidhjes demokratike të Kosovës, post të cilin e kishte trashëguar nga ish presidenti Ibrahim Rugova, ka shprehur pak natësi për kuvendin e nëndëzgjedhor të LDK-s, pasi që nuk arriti të marrë votat e mjaftueshme që të kandidohet në garën për kryetar.
Unë them se në këtë mënyrë të punës, në këtë qasje, në këtë tip të kulisave që janë përgatitur dhe instruktuar, në këtë mënyrë të mungesës së guximit të njerëzve, që duhet të kenë përgjegjësinë për fjalën e lirë dhe vertikalisht themi në mënyrën më të mirë të mundshme të komunikojmë vullnetin e tyre, pra dhe në votim të mëshëft, të jetë e ndrydhur dhe këtë e kemi një shenjë të keq, një shenjë ogur për demokracinë Kosovë.
Sejdiu nuk arriti të fitoj votat e mjaftueshme 50+1 në raundin e parë të votimeve, gjë që i pamundsoj vazhdimin e garës. Edhe deputetja e LDK-s Melihate Tërmkolli tha se beson që ka pasur kushtozime për rizgjedhjen e kryetarit të ri të partisë.
Kjo u pa qartë, shkurt edhe Fatmir Sejdiu, në është edhe dikuj tjetër që ka pas dëshirë që të kandidohet, jo pa mundësu kandidimi, sepse ishte një formë edhe një mënyrë krejtësisht me metodat të qështë i kanë përdorë shërbimet e fshehta, kam frikë që i kanë frigu edhe delegatët. Më vjen shumë keq me të vërtetë për pozitës tyne, sepse unë e kam pasur që ata kanë një vullnet kaj tjetër, por njerëz ndoshta janë kujzuar.
Kryetari i rizgjedhur i partisë Isa Mustafa në fjalimin e tij pas procesit zgjedhor tha se tani hapi i radhës për LDK-n do të jetë përgatitja për zgjedhjet qendrore pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj.
Ne sot e përfunduam një proces, nesër e fillojmë procesin tjetër. Ky proces është të hyjmë në zgjedhje. Dëgarojmë, unë sot edhe kom bërë ftesë publike, gjitha partive politike, që ne të hymë njën nga një dhe të matemi njën nga një para opinionit në fazën e parë, pas në fazën e dytë, në bashkon me subjektet politike në cilat mund në bashkoj programi.
LDK njëhet si parti që përpiqet të trashëgoj frymën politike të liderit dhe themeluesit të saj, Ibrahim Rugova. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Flandra Marmullaku.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thonë përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirpo sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% në mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është e vogël dhe kryesisht ato i përkasin sektorit ushqimor. Hollësit na sjell Taulan Çenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar kur filloi së zbatuari taksa prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radio Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse sipas tij, pas vendosjes së taksës, janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së taksës kemi pas mallra të cilat kanë jenë kontrabandu, po që kanë pasë vlera më të më dha, dhe të tani vrem kontraband të produkte, alternativ të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimësi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo sipas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje sipas tij kontrabanda vetësa është rritur.
Kontrabanda me Serbinë ka qenë kontinuitet prej mos luftës së kthejmë. Dhe asnjëherë, as me para taksë, as mas taksë, nuk ka ndalë dhe nuk ka ndalë dhe kjo struktura e masifikacitetit institucionel tona. Sepse ne kemi sot në disa pjesë të Kosovës ku janë minoriteti serb, ku futen produktet serbë pa doganë dhe shiten me një valutë që është kundërshtim me kushtetutën.
Si pas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo mas ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyri tregtisë dhe industrisë Endrit Shala tha për Radio Evropa e Lirë se edhe qeveria ardhshme duhet ta mbajë në fuqi vendimin për taksën doganore të vendosur vitin e kaluar. Sipas tij, taksa nuk mund të hiqet nëse vazhdojnë të ekzistojnë arsyet që kanë shtyrë institucionet të marrin këtë vendim.
Vendimet janë qeverisë, qeveria tashmë është dorëheqje, po nuk është të thonë kjo që tash vendi s'ka institucione edhe çdo vendim që është marrë vjen. Vendimet vazhdojnë, zbatohen, edhe unë shpresoj që edhe qeveria ardhshme që vjen do t'i mbajë në fuqi këto vendime derisa nuk eliminohen arsyet të cilat na kanë detyruar të marrni vendim të tillë.
Ai tha se inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në përpikat shitse në tërë Kosovën kanë gjetur sasi të vogël të mallrave të importuara kundërligjshëm.
Deri më tash, do të thotë, mas inspektimeve të shumta që i ka pas inspektorati i Ministrisë së Tregtisë për shumë pika shitse në territorin e Republikës së Kosovës, nuk kemi as në sasi të mallrave të cilat janë futur në territorin e Republikës së Kosovës në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Kryetari i bordit të Odës Afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se taksa nuk është që kanë ndihmuar bizneset vendore, përkundrazi sipas tij i ka dëmtuar ato.
Po ne mendojmë që më mirë se taks është reciprocitet, sepse qindra produktet Kosovës nuk mundën me hynë Serbi, nuk mundën me hynë për shkak se detyrohen për me kalu në për Serbi me hapë firma në Serbi, që ka nuk është e njëjta për produktet serbe që hynë Kosovë.
Pas vendimit të qeverisë së Kosovës të marrë me 21 nëntor 2018 ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dogana e Kosovës ka marrë masën e cila ka rritur kapacitetin e kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Të nderuar dëgjues, ju kujtoj se për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na vizitoni në llogaritë tona në Facebook, Twitter dhe Instagram. Kalojmë tani në fushën e sigurisë. Armatosja e Serbisë me armë nga Rusia paraqet shqetësim për sigurinë e rajonit dhe është sinjal i keq i logjikës kërcënuese ndaj fqinjve. Lërsojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës dhe njohës të zhvillimeve politike. Sipas tyre, armatosja e Serbisë po shfrytëzon udhëtësia e këtij shteti për populizëm, duke mbajtur në formë ushtarake organizimin e shoqërisë. kronike Bekim Bislimit.
Armatosja e Serbisë, kryesisht në dy vjetët e fundit me kontingjente armatimesh të ndryshme nga Rusia, duhet të jetë shqetësuese jo vetëm për Kosovën, por edhe për rajonin, vendet e të cilit ose janë pjesë aleancës së NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë në dorëheqje të Kosovës. Zëvendës ministri në dorëheqje i mbrojtjes Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë që zgjerimi NATO-s në Ballkan ka ofruar dhe ndikuar stabilitetin dhe sigurinë rajonale në formë të rëndësishme, duke krijuar besimin që Ballkani do të ketë paqe të përhershme kur të gjitha shtetet e Ballkanit perëndimor do të jenë pjesë e NATO-s. Në anën tjetër, siç thot ai, Serbia ndon se ka shpallur neutralitet ushtarak, ajo e ka thyer dukshëm këtë neutralitet duke u armatosur me pajisje sipas standardit rus.
Duket rrecohet se Serbia edhe me orientim edhe me armatosje po kthehet në një Rusi të vogël në Ballkan dhe domosdoshmërisht kjo paraqet shqetësim për sigurinë në tërë rajonin e Ballkanit dhe jo vetëm për shtetet veç-veç. Dhe si e tillë, po ashtu është një sinjal jashtëzakonisht i keq i përcjelljes logjikave kësnjuese ndaj shteteve shqinësore, respektivisht mungesë e investimeve për shqinësi të mirë.
Politologu Ramushtahiri, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që Serbia po armatoset me armë që vijnë kryesisht nga Rusia, e të cilat sipas tij janë të frikshme për vendet e rajonit. Siç thot ai, këto armë bëjnë Serbinë të varur nga kontingjentet e armave ruse dhe pjesët e rezervë. Megjithatë, gjithë kjo, siç vlerëson Tahiri, është në frymën e vazhdimit të një mitologjie serbe, të cilën po e shfrytëzon udhëheqja e këtij shteti si një lloj populizmi dhe traditë që serbët janë popull ushtarak, duke nxitur në një mënyrë armiqësinë me popujt tjerë.
Armatimi edhe numri i madh i ushtarëve, edhe rezervën serbisë e marrën në një formë militare organizimin e shoqërisë, që është tradicional dhe gjithashtu e marrën në pushtet këtë garniturë e cila nuk i nënshtrohet procedurave të zgjedhjes edhe rizgjedhjeve demokratike dhe e marrën në një psikozë të rrezikut të përhershëm serbinë dhe popullin serb. Veni në lloj tensioni ose armiqësie që her pas here politika përmes deklaratave e bojnë edhe me shqiptarët, e bojnë edhe me Bosnën, e bojnë sidomos me kroatët, e ndonjëherë ndodh edhe me bullgarët.
Tahiri ka shtuar se Serbia po shpenzon para të mëdha për armatimet nga Rusia dhe kjo e vendos atë në pozitë palakmueshme sepse detyron atë që në përditshmëri të përdor retorikën e rrezikut dhe armatosin për mbrojtje, ndërkësh sipas tij armatimi ajror i këtij tipi që ka blerë Serbia është ofenziv. Ndërkaq, zëvendës ministri në tërheqje Ramadani thotë se Serbia është e rrethuar me vende fqinje që janë pjesë NATO-s ose kanë prezencë të kësaj aleance. Nisur nga ky fakt, ai shtron pyetjen se për çfarë i nevojitet Serbisë armatosja nga Rusia.
Çka po i duhet Serbisë kjo armatosje nga Rusia dhe kundër kujt e ka? Kjo është një argument i fuqishëm që e bën Serbinë të shihet qartë si Rusia e vogël. Si aleate, si hapësirë gjeografike dhe politike, në cilën Rusia e menaxhon aspektin e sigurisë, sepse mos harrojmë se shumë prej këtyre pajisjeve janë të përdorura, pra janë pajisje të vjetra të Rusisë, për cilat shërbejnë kryesisht edhe për mbledhje informacionesh, respektivisht për inteligjencë.
Megjithatë, politologu Tahiri thekson që Rusia nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për shkak të Serbisë.
Rusia është superfuqi dhe luan lojën gjeopolitike edhe gjeostrategjike globale. Nuk e rrezikon interesin e vet kombëtar për Serbinë ose për interesat të Serbisë. Rusia nuk po jep armatimin e fundit Serbisë edhe për shkak pasigurisë, por pasigurisë mund të shkojë në dorë tjera, edhe ky rregjim nuk do të thonë që do të jetë i qëndrueshëm edhe gjithmonë për Rusë. Por Serbia po përfiton, sepse po konsideron që rregullimin e saj gjeopolitik karshi fqive, si mos karshi Kosovës dhe Bosës, nuk e ka përfundu.
Më herët, Serbia ka pranuar 6 aeroplan luftarak të lojt MiG-29 nga Rusia. Gjatë muajit korrik, Rumania, shtet antar i NATO-s, ka përëndaluar dërgesën e 60 tankeve ruse dhe mjeteve tjera të armatosura përmes lumit Danub për në Serbi, për shkak të sankcioneve ndërkombëtare kundër Moskës. Më 26 korrik, Ministria e Jashtme e Rumanisë ka deklaruar se nuk ka mundur të miratoj një leje për kalim në territorin e këtij shteti bazuar në ndalesat e vëna më 2014. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë.org.
Brenda 6 muajve, Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në Kosovë ka zhvilluar rreth 300.000 kg produkte ushqimore të cilësisë së dyshimt. Qytetarë dhe organizatat për mbrojtjen e konsumatorit shprehin shqetësim për produktet e dyshimta në treg, ndërkohë që autoritetet përgjegjëse sigurojnë qytetarët se në vazhdimsi janë në teren dhe konfiskojnë produkte të tilla. Raporti Luljeta Krasniqit.
Operatorët ekonomikë në Kosovë josh dëher për kujdesën që t'i ruajnë produktet ushqimore në temperatura adekuate, duke bërë që disa prityre të jenë të rrezikshme për konsumin, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e konsumatorëve. Sipas tyre, sina e verës është një nga sezonët kur konsumatorët mund të hasin më shumë në produkte të cilat nuk i plotësojnë kushtet për konsum. Këto organizata, por edhe qytetarët, paraqesin shqetësimet e tyre për cilësinë e dyshim të produkteve. Ata thonë se kanë hasur në produkte të tilla dhe me afat të skaduar në tregun e Kosovës. Egzona Murati, një qytetare, tregon se kishte hasur në produkte të dyshimta në një nga dyqanet ku ajo furnizohet me ushqim.
Më ka ndodhë që e ku marrë një produkt me afat s'ka dume dhe prej asaj dite ma shumë jena të kujdeshëm edhe përshkak që asaj pa kujdesi ma jena ma shumë të kujdeshëm edhe besoj që nashta një dit ka më kone dhe ma naj kontrole dhe ma i madhë sësa që është që tashtë.
U thejci organizatës jo qeveritare konsumatori si Latin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thot se ende në Kosovë nuk ka një nivel të sigurisë të produkteve të cilat qytetarët i konsumojnë.
Akoma qytetarët konsumatorë një herë të taksa paguse vetë disohën. Akoma institucionet, asociacionet dhe mekanizmet e shtetit nuk të përmbushin obligimin e tëre mandator, juridiko-ligjor, kushtetues, që qytetarët konsumatorë të informojnë, të edukojnë, të arsimojnë. Agjencioni Ushqimit dhe Veterinës natyrisht se po e bën punën e vetë, por natyrisht se ata ankohen se nuk janë mjaftueshëm të motivuar as teknikisht, as kadrovikisht, as financiarisht. Të gjithë mekanizmat e respektimit dhe të mikqyrjes së tregut e kanë po këtë problem. Do të thonë, është një zinxhir i papërgjegjësisë i cilin qytetarët konsumatorë ta kisha paguar në kushtin e zakonisht.
Përfaqësuesit e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, të cilët janë përgjegjës kryesor për kontrollin e ushqimit në Kosovë, sigurojnë qytetarët për produkte cilësore. Kjo agjenci brenda 6 muajve ka zgjësuar rreth 300.000 kg të produkteve ushqimore, kryesisht mish dhe produkte të mishit, pastaj qumsht dhe produkte të qumshtit, të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë agjenci në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se inspektorët në vazhdimësi janë në teren dhe bëjnë kontrole të operatorëve ekonomik, në mënyrë që produktet e dyshimta të mos bien në duart e konsumatorit.
Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë në secilin rast kur ka hasur produkte të dyshimta të cilat nuk i kanë plotësuar kushtet për konsum bazë ligjeve në fuqi, ato produkte janë azhësuar. Brenda këtij viti nga sektori veterinar, produkte me origjinë shtazore i kemi të azhësuara 276.301 kg mish produkte mishi dhe qumsht produkte qumshti.
Produktet e cilësisë së dyshimt të cilat janë azhësuar, thekson Thaçi, janë hasur gjatë kontrolleve të rregullta që bëhen nga AVUK, pastaj nga raportimet që bëjnë qytetarët kur hasin në produkte të dyshimta, por edhe në disa raste kur vetë operatorët ekonomik lajmërojnë rastet kur produktet që ata kanë në treg duhet azhësuar për shkak të skadencës së afatit. AVU kërkon nga qytetarët që rastet e tilla ti raportojnë dhe po ashtu ju bën thirrje që të jenë të kujdesshëm gjatë blerjeve. Gjatë sezonit të verës, shton Thaçi, inspektimet janë më të shpeshta për shkak të temperaturave të larta dhe mos ruajtjes së produkteve në kushte adekuate nga operatorët ekonomik.
Çdo vit ne me planet tona nacionale të kontrollit parashohim që në sezonin e verës të rrisim frekuencën e kontrollit për produktet që kërkojnë kushte adekuate të ruajtjes në temperatura të ulta dhe fokusi jon gjithmonë vjen tek produktet cilat janë ashtruar në regjimin të temperaturave frigoriferike, siç janë qumshti, produkte nga qumshti, mishrat, produkte nga mishi dhe produkte tjera të cilat gjithmonë kërkojnë që të jenë të ruajtura sipas rregullave apo përshkrimit të deklaracionit produktit.
Ai thotë se kur kanë hasur produkte të cilësisë së dyshim, kanë dërguar flet paraqitje në gjykat, por që sipas tij ka vonesa në shqyrtimin e lëndëve të tilla nga gjykatat. Ndryshe, angazhimi institucional për mbrojtjen e konsumatorit në Kosovë ishte kërkuar në vazhdimësi edhe nga mekanizmat ndërkombëtar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas agjencisë për fëmijë në Kombet e Bashkuara, besohet se rreth 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor. Sipas organizatave vendore dhe atyre ndërkombëtare, këta fëmijë janë lënë pas dore nga shoqëria dhe institucionet, ndonëse bazuar në ligjin për arsim parauniversitar. Çdo fëmijë me nevoja të veçanta duhet t'i mundësohet qasja dhe përfshirja në edukim të rregullt. Materialin e ka përgatitur Shkëlqim Hysenaj.
Lumturie Vorfi nga Gjakova kujdeset për djalin e saj Lionin 14 vjeçar, i cili është me nevoja të veçanta. Prej vitesh Lumturia është munduar ta shoqëroj Lionin me bashkëmoshatarët, por vazhdimisht e ka pasur të vështirë që të dërgoj atë në institucione edukative.
Përveç që është socializu, nuk është që ka arrit në isan tjetër. Mirë po mjafton të ke fundit edhe qaja, që liper, që thujem popullor që kjoj për shabë, kur është në bashkë me fëmi tjerë, njëhet shumë mirë, njëhet shumë i gëzushëm, shumë i disponushëm. Edhe të pakëtën bile për që ata e bëjë edhe qaj, që ta shqe shkojnë në klasë bashkë në gjithë.
Lioni aktualisht shkon në një klasë speciale, në të cilën ka vetëm fëmi me nevojat të veçanta, padaluar mosha. Për 2 vjet rresht Lumturia e kishte dërguar Lionin në mësim parashkollor, ku thotë se ishte fazë shumë e rëndë për të, pasi shkollat nuk kanë infrastrukturë të qasshme për personat me nevojat të veçanta, si dhe mungon stafi profesional.
Tash për fëmin është konë shumë mirë këtim për Lionin, ama për prindin mi kry punën e asistentit, nuk është punë e lecë, tash të shme thonë ty që e ko, është si gjithë fmi që e ka për shemëll kohen, më kohen e në shkollë. Kytë se ka atë mundësi. Të është vetë që kjo mundë që fmija jëtë se ka qëtë mundësi, më kohen njëj si fmi të qërë, që kjo të mjaftonë, lemo tjera, që për shemëll është dalimin ose tjera tjera.
Në organizatën Hendikos Gjakova thonë se kjo kategori është jashtë mase diskriminuar, duke filluar nga mungesa infrastrukturës speciale në shkolla për personat me nevojat të veçanta e deri të mungesa e asistentëve në shkolla. Drejtoresha e Hendikos Gjakova, Brilanta Balata, thotë se institucionet nuk kanë bërë sa duhet në krijimin e mundësisë për fëmijet me nevojat të veçanta që të jenë pjesë e sistemit edukativ.
Janë kriteret e caktuar që duhet të kenë mësimdhënës në mbështetës të mitë më afsit kufizuar, duhet të kenë asistant gjatë mësimdhënjes, po ashtu duhet të kenë edhe mbështetje të transportit. Tjetër është edhe infrastruktura shkollave të përshtatshme për fëmijët me aftësi të kufizuar.
Ndërkohë shefi i zyrës së UNICEF-it në Kosovë, Murat Sahin, thotë se situata në të cilën ndodhen fëmijët me nevoja të veçanta nuk është problem i një institucioni, por i tërë shoqërisë kosovare.
So over the past weeks when I visited several homes and I got to know several children with disabilities and families also.
Përgjatë javëve të kaluara kam vizituar disa shtëpi, kam pasur mundësinë të njoh disa fëmijë me aftësi të kufizuara dhe familje po ashtu. Kështu që ata kanë një barë të madhe për t'i dërguar fëmijët në shkollë dhe madje për t'i quar fizikisht në shkollë. Kështu që unë i kam pyetur se çfarë do t'ju duhej që fëmia juaj të kuptojë potencialin e tij. Ata thanë na duhet transport. 2, na duhet asistent personal për fëmijët tonë në shkollë, në mënyrë që ata t'i trajnojnë, ndihmojnë dhe që të arrijnë në shkollë. Na duhet teknologji mbështetëse në mënyrë që ata të mund të nxënë, na duhet kurrikula të përshtatet. Po ashtu i përmenden disa nevoja për fizioterapi që duhet të plotësohen.
Në Ministrinë e Arsimit thonë se janë duke punuar vazhdimisht për rritjen e kapaciteteve profesionale në përshkolla, si dhe ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme që mundson qasjen e fëmijëve me nevoja të veçanta. Mashti në bashkëpunim me partnerët vendorë dhe ndërkombëtar ka bërë trajnimin e mbi 8000 mësimdhënësve të shkollave fillore dhe të mesme të ulta, përfshirë edhe institucionet parashkollore në programe që kanë për metodologjitë e mësimdhënjes dhe qasjes me fëmijët me aftësi të kufizuara, thuhet në përgjigjen e mashtit. Për realizimin e këtij reportazhi, Radio Evropa e Lirë kishte aranzhuar intervista edhe me disa familje të tjera, fëmijët të cilëve ka kohë që nuk janë duke shkuar në shkolla, por në fund familjet kanë refuzuar të ndajnë rrëfimin e tyre, duke thënë se friksohen nga paragjykimet që mund të ketë shoqëria dhe rrethi në të cilin ata jetojnë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mos zgjidhja kontestave historike me Bullgarinë deri në tetor të këtij viti mund t'ia pamundsoj Shkupit marrjen e datës për nisje të bisedimeve për antarësim me Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar kërkesën e kryeministrit bullgar Bojko Borisov mbi nevojën që çështjet historike të zgjidhen deri në vjeshtë, ashtu që vendi i tij të mos jetë shkaktar për bllokimin e integrimit. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Kontestat kryesore historike mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë së vështirëse do të zgjidhen deri në tetor, ashtu siç e deklaruan të njëjtën në Shkup kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Krerët e dy qeverive presin që komisioni i përbërë nga historian dhe ekspertë të tjerë të zgjidhin dalimet për ngjarjet rëndësishme historike dhe përkatësinë etnike të heronjëve që dy vendet pretendojnë se u takojnë atyre në përputhje me marrëveshjen për fqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017. Kontesti më i madh ndërlidhet me figurën e Goce Dalçevit, një heroi të periudhës së fundit të shekullit 19, që ka luftuar për çlirimin e territoreve maqedonase nga sundimi turk, për të cilën Sofia thot se është bullgar. Por Petar Todorov, një antar i Komisionit Maqedonas, thot se arritja e marrëveshjes nuk duhet të ndërlidhet me afate, pasi zgjidhjet e shpejta asnjëherë nuk kanë rezultuar me zgjidhje të mira. Duke komentuar deklaratën e kreut të qeverisë bullgare se marrëveshja duhet patjetër të arrihet në tetor, Todorov u shpreh. Në këtë botë vetëm se vdekja është e patjetërsueshme. Më e mira do të ishte që politikanët të mos japin afate, pasi kjo do të ishte kundërproduktive. Historianët do të punonin nën presionin e kohës dhe kjo mund të çojë në zgjidhje të shpejta dhe jo të mira. Sa i përket kontesteve do të ndalem tek figura e Goce Dalçevit, që është rëndësishme për të dyja vendet, dhe unë vlerësoj se zgjidhja duhet të jetë në drejtim të asaj që të kemi një marrëveshje për manifestime të përbashkëta, pasi nuk do të kishte asnjë kuptim për Maqedonasit nëse ne do të merrnim pjesë në të vetëm sa i është bullgar, thot Todorov. Se problemet me Bullgari nuk janë letë zgjithshme, thot edhe profesori i çështjeve ndërkombëtare Denko Malevski, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai thot se marrëveshja me Bullgarinë nuk është gjë tjetër, vetëm se marrëveshje për hapjen e debatit për çështjet kontestuese.
Djavolloti e vo detalit, duke veke iskërsnuar për vitën e soglasuvanja.
Djalli qëndron tek detajet, ashtu edhe po ndodh. Mos pajtimet veç më i kemi në sipërfaqe, pasi në rastin me Bullgarinë, ne kemi nënshkruar një marrëveshje për të hapur çështjet kontestuese, edhe pse ajo u quajt një erë re e paqes dhe e bashkëpunimit. Kjo marrëveshje dalon nga jo me Greqinë, e cila zgjidhi problemin me emrin, por marrëveshja me Bullgarinë është shumë më e ndjeshme. Me rëndësi është që pala Maqedonase të paraqitet e përgatitur me argumente për të mbrojtur të vërtetën historike, ka deklaruar profesori Maleski. Presidenti Stevo Pendarovski gjithashtu është i përfshirë në debatin për çështjet e pasgjithura me Bullgarinë. Në një prononcim të mëparshëm për Radio Evropa e Lirë, kreu i shtetit ka pranuar vështërsi që ka me Sofjen për kapërcimin e dallimeve për aspektet historike. Ai ka thënë se pala bullgare insiston që etër historia e të përshkruhet si bullgare, andaj edhe ka kërkuar që të ketë një kornizë politike mbi vazhdimin e mëtejm të procesit.
Makedonska të javnost treba da znaje deka komisjeta od historičari sostavena me ju Makedonija i Bugarija zapadna vod Čorsok.
Opinioni Maqedonasa duhet ta di se komisioni i përbërë nga historian nga të dyja vendet ndodhet në Qorsokak. Jemi në një situatë kur pala bullgare, e cila përbin gjëntime e motivuar politikisht, insiston që e tër periuda e shekullit 19 dhe 20 të shkruhet si histori bullgare. Pas konsultimeve të gjëra që kam pasur me ekspertë historian, kam konstatuar nevojën në një kornizë politike mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin bisedimet. Në të kundërtën do të kishin blokadë nga Sofia, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Deklarata e kryeministrit të Bullgar në Shkup se komisionit të duhet patjetër të gjejnë zgjidhje deri në tetor është interpretuar edhe si kërcënim nga Sofia që nëse nuk arrihet marrëveshje, atëherë Bullgaria, e cila është antare e BE-s, mund të përdorë këtë si arsyetim për bllokimin eventual të datës për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Maqedonisë së Veriut, që pritet të jetë temë debati në vjeshtë nga institucionet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Yusuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Isa Mustafa fiton edhe një tjetër mandat në krye të lidhjes demokratike të Kosovës. 38.000 fëmijë me nevoja të veçanta në Kosovë nuk do të jenë pjesë e procesit mësimor në vitin e ri shkollor, thot UNICEF-i. Mos zgjidhja kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.